Кіраўніцтва італьянскай авіякампаніі «Аліталія», якая сутыкаецца з сур'ёзнымі фінансавымі праблемамі, сустрэлася з Францішкам. Два камісары італьянскага авіяперавозчыка Луіджы Губітозі і Энрыка Лагі правялі кароткую размову з папам перад яго ад'ездам з Рыма ў М'янму і Бангладеш, паведамілі ў авіякампаніі. «Аліталія», паслугамі якой ўжо 10 годзе карыстаюцца пантыфікі, заявіла аб банкрутстве і, верагодна, будзе выстаўлена на продаж. У цяперашні час яна дзейнічае дзякуючы дзяржаўнаму крэдыту ў 600 мільёнаў еўра, пададзеных італьянскіх СМІ. На наступным тыдні пройдуць уступныя размовы адносна продажу «Аліталія» аднаму з амерыканскіх фондаў, таксама заявку падала нямецкая «Люфтханза». Экіпаж палёту папы ў М'янму ўзначаліў кіраўнік пілотаў «Аліталія» 56-гадовы Альберта Колаці. Францішак падарожнічаў на борце «Аэрбас», названага ў гонар італьянскага мастака Джота, на той жа машыне, якую выкарыстоўваў у 2015-м падчас візіту ў Шры-Ланку і Кенію. Раней лайнер перавозіў Бенедыкта 16-го ў Камерун і Анголу ў 2009-м і ў Бенін у 2011-м. Традыцыя арганізацыі чартэрных рэйсаў для Святога Пасаду была закладзена ў 1964 годзе, калі Павел VI першым з пантыфіку адправіўся ў замежнае падарожжа. Папскі рэйс у М'янму стаў 167-м.